Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Η καταγωγή μου είναι από τα Ψαρά και μάλιστα είναι και το όνομα της οικογένειάς μου στη στήλη εκεί που υπάρχει από το Ολοκαύτωμα. Οι συγγενείς μου ήταν αξιωματικοί του ναυτικού. Είχαμε και ένα θείο, ο οποίος ήταν ήρωας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν κυβερνήτης υποβρυχίου. Αυτές οι εικόνες μου πέρασαν μέσα μου μια μεγάλη επιθυμία για καράβια και για τη θάλασσα. Να μπω στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Σαν παιδί δεν καταλάβαινε εγώ τι θα πει πόλεμος. Σε ένα μικρό παιδί έδινε την εντύπωση του ηρωισμού, της γενναιότητας. Πράγματα δηλαδή τα οποία στη σημερινή εποχή διστάζω να τα πω. Διότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα και πολύ σωστά δεν έχουν τέτοιες παραστάσεις. Κατά συνέπεια μπορεί να ακούγομαι γραφικός ή ρομαντικός. Αλλά μου ζητήσατε να σας πω μια ιστορία που γυρίζει πίσω 70 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτός που με ακούει τώρα θα πρέπει να ανεχθεί ότι ο ρομαντισμός μου οφείλεται στην εποχή εκείνη και όχι στη σημερινή φυσικά, έτσι. Το 1963, το Δεκέμβριο, 26 Δεκεμβρίου, οι Τουρκοκύπροι επανεστάτησαν εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας, η οποία ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Τουρκοκύπροι είχαν όπλα, τα οποία όπλα προφανώς τα είχε δώσει η Τουρκία μυστικά. Υπήρχαν δύο χωριά παραθαλάσσια που λέγονταν Μανσούρα και Κόκκινα, στα οποία είχαν κάνει οχυρωματικά έργα οι Τουρκοκύπροι, οπότε από την στεριά δεν μπορούσαν να τα χτυπήσει. Η κατάσταση λοιπόν ήταν έκρηθμη πολύ και η Ελλάδα είχε υποσχεθεί να βοηθήσει τους Ελληνοκυπρίους. Κάποια μέρα με κάλεσε ο αρχηγός πλέον της ενώσεως κέντρου, ο Ναύαρχος Ρίτσος. Θυμάμαι με έβγαλε στον κήπο να μας ακούει κανείς και μου είπε η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει 10.000 άνδρες αλλά και πολεμικά πλοία. Πρέπει να βρω έναν αξιωματικό που θα είναι ο επικεφαλής των δύο καραβιών και κυβερνήτης του ενός. Του λέει, κύριε Αρχηγέ, όταν το συζητάτε. Δέχεσαι, μου λέει, όταν το συζητάτε. Λέω, φυσικά δέχομαι, αλίμονο. Πληρώνομαι για αυτή τη δουλειά. Ναι, μου λέει, αλλά κοίταξε εκεί που θα πας, δεν θα έχεις ούτε στολή, ούτε το όνομά σου, ούτε γαλόνια, ούτε θα σε ξέρουμε. Εκεί θα πας με ψεύτικο όνομα και δεν θα έχετε τίποτε που να θυμίζει Ελλάδα και ναυτικό. Θα είστε Κύπροι ναυτικοί, του εμπορικού ναυτικού, που επειδή η πατρίδα σας κινδυνεύει, είχατε την πρωτοβουλία να πάτε στην Κύπρο. Όποιος σας πιάσει, δεν σας ξέρουμε. Τώρα εγώ ήμουν τότε 27 χρονών. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτός που τα ακούει να αισθάνεται ότι η πατρίδα πραγματικά έχει επιλεγεί. Εγώ, σαν αξιωματικός του ναυτικού που μπήκα πολύ νέος 15 χρονών και τα ρούφιξα όλα αυτά στη σχολή δοκίμων, αισθάνθηκα πραγματικά ότι είμαι κάτι το τελείως διαφορετικό για να με διαλέξουν εμένα τώρα οι ναύαρχοι, έτσι. Το δικό μου λοιπόν το καράβι λεγόταν Φαέθον, το άλλο λοιπόν ήταν Αρίων. Ο Αραπάκης ήταν στον Αρίων. Και πήγαμε να πάρουμε τα καράβια, τα οποία ήταν πραγματικά δύο ερείπια. Δηλαδή, ήταν ξύλινα και άμα έχετε δει βάρκες που είναι σκευρωμένες έξω στην ξηρά από καιρό, τα ξύλα σουρώνουν, στεγνώνουν και οι αρμοί, εκεί δηλαδή που ενώνονται τα ξύλα, ανοίγουν. Αυτά τα καράβια λέω θα μου φτιάξιμο. Αυτά λέει θα γίνουν άμα θα φύγεις από τα εθνικά νερά της Ελλάδας. Έτσι με ειρωνικό τρόπο. Λέω κύριε Αντιπλήρχε, αν μπουν νερά στον δρόμο, τι θα γίνει να μου. Δεν θα τα βγάλετε με την Αντλία. Μα η Αντλία είναι πάνω στη μηχανή. Αν σταματήσει η μηχανή, αυτό που σου λέω εγώ, αυτό ήταν ο τρόπος της αντιμετώπισης της εποχής εκείνης των ανωτέρων ή τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση αυτό που έτυχε σε μένα. Αναγκάστηκε λοιπόν να πω στο πλήρωμά μου να πάει στον άφθαλμο και να κλέβει όπου βλέπει η μπουγέλα, τα κουβάδες. Είχα γεμίσει κουβάδες στο καράβι. Η δεξιά μηχανή είχε πρόβλημα. Και προσπαθούσαν στον άφθαλμο να τη φτιάξουν αυτή τη μηχανή.
πάση περιπτώσει,
ξεκινήσαμε ένα απόγευμα από τη Σιτία. Ήμασταν λοιπόν 44 άτομα. Δεν είχαμε λοιπόν σημαία, δεν είχαμε όνομα, δεν είχαμε αριθμό, δεν είχαμε διακριτικά κλήσεων. Ξεκινήσαμε λοιπόν έτσι. Το όνομά μου ήταν ψεύτικο, ήταν δηλαδή Δημήτρης Βασίλης, εμποροκαπετάνιος. Όταν φτάσαμε περίπου στην Κάσο, κάτω από την Κάσο, εκεί ανοίγει το πελάγος και από πάνω από το βοριά έρχεται το πράγμα, το κύμα, πολύ. Ξαφνικά σταματάει η δεξιά μηχανή. Τα μπουγέλα λοιπόν που κλέψε το πλήρωμα από τον άσταθμο ήταν η σωτηρία μας. Φτιάξαμε λοιπόν μια, όπως λέγεται, αλυσίδα και εγώ μαζί και χέρι-χέρι-χέρι βγάζαμε τα νερά από το μηχανοστάσιο γιατί ανέβαινε το νερό μέσα. Σταμάτησε η μηχανή και η αριστερή, δεν είχαμε πλέον ρεύμα. Οπότε δεν βλέπαμε τίποτα. Μας είχαν δώσει έναν εξάντα. Παίρνει ο εξάντα, είμαι σπασμένος ο εξάντας. Ήταν σπασμένος, μας είχαν δώσει σπασμένο εξάντα. Αμάς τα πολυλογώ, τα φτάσαμε κάποια στιγμή, αν και τα πολυλογώ, διότι είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά με αυτήν την ιστορία καταλαβαίνει κανείς και το επίπεδο της επιπολαιότητας. Φτάσαμε στη Λεμεσό, δέσαμε και η εντολή του Αραμπάκη ήταν τη νύχτα να βάλουν τα πυροβόλα. Βάλαμε και τα πυροβόλα πάνω, να τα δοκιμάσουμε. Όχι, λέει, πώς θα δοκιμάσουμε. Να δουν οι ξένοι, οι κατάσκοποι, τη πυροβόλα ρίχνουν και τα λοιπά, είναι μάλια κουβάρια. Κάναμε λοιπόν περιπολίες, μας και γίνει απόβαση. Πώς μιλάγαμε τώρα με τον Αραπάκη, με τον οδηγητή έξω. Μιλάγαμε με το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το ΡΙΚ. Εκεί δηλαδή που ακούγατε εσείς μουσική ή βλέπατε κάποιο, ή ακούγατε το ραδιοφωνικό. Ακούγεται ξαφνικά να λέει Πέτρος 1, εδώ Πέτρος 2. Πέτρος 1 ήμουν εγώ, Πέτρος 2 ήταν το άλλο, ο Αρίων και Πέτρος ήταν ο Αραπάκης, που λέγεται και Πέτρος κιόλα. Οπότε οι Κύπροι θα ακούγανε Πέτρος 1, Πέτρος 2, τι γίνεται τώρα. Τότε οι Κύπροι είχαν και καράβια του εκτός τόλου του Αμερικανικού, που περιπολούσαν και σοβιετικά υποβρύχια. Δηλαδή ήταν η Κύπρος σαν να ήταν ένα ελάφι που ήταν γύρω όλοι, ποιο τα. Μπορεί να το αρπάξει, ας πούμε. Την άλλη μέρα μου λένε τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να χτυπήσουμε τη Μανσούρα γιατί έξω γίνονται μάχες. Είχα λοιπόν εγώ τώρα 5 πυροβόλα. Τα 2 δεν είχαν πυροβαχικά και ήταν τα 3. Τα 2 από τα 3, όταν είπα πυρ να ρίξουμε έξω, ρίξα μόνο μία σφαίρα. Μου είχε δώσει λάθος οι υπηρεσίες του πυροβαχικά. Που οι δεσμίδες που γεμίζει το πυροβόλο και ρίχνει ήταν γυρνάγανε αριστερά, ενώ το πυροβόλο που μου δώσανε γέμιζε δεξιά. Οπότε μπαίνει η πρώτη σφαίρα μέσα, οι υπόλοιπες δεν μπαίνανε. Έμεινε λοιπόν από τα 5 πυροβόλα με ένα. Ειδοποίησα έξω ότι δεν έχουμε πυροβόλα, δεν πειράζει, λέμε το ένα. Ρίχναμε λοιπόν έξω, ρίξε, αλλά οι Τούρκοι. Ήταν πολύ καλό οχυρωμένοι από τη στεριά, οπότε οι Έλληνες είχαν μεγάλες απώλειες. Η μάχη σταμάτησε και μας είπανε συνεχίστε τώρα για τα κόκκινα. Μόλις πήγαμε κάνα 2-3 μίλια, χαλάει η δεξιά μηχανή πάλι του Φαέθον, του δικού μου πίσω. Το λέω στον Αραμπάκη, μου λέει πήγαινε στο καραβοστάσι. Βλέπω από πάνω ένα αεριοθούμενο ψηλά, ήξερα τους τύπους των αεριοθουμένων, το οποίο έκανε βόλτες, είναι αυτά που είναι φωτογραφικά, κατασκοπευτικά, εκπαιδευτικά. Και λέω, όπου να είναι, πάει να εντοπίσει τους στόχους αυτό και θα ειδοποιήσει τα άλλα μετά για να γίνει ευνηδιασμός. Δίνω εντολή στο άλλο καράβι, πριν έρθει το αεροπλάνα, φύγε, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω να βγω από τον όρμο με μία μηχανή. Πάνω στο πλήρωμα, ήρθε η ώρα, πιστεύω. Όπου να είναι, θα έρθει η τουρκική αεροπορία. Σε λίγη ώρα μπορεί να μην ζω. Μη φοβηθείτε λοιπόν, αν σας πούν λιποτάκτες. Μπείτε στη βάρκα όσοι φοβάστε και φεύγετε. Και κυρίως εσείς που κάνετε τη θητεία σας. Εγώ είμαι μόνιμος, Ο ελληνικός λαός με πληρώνει αυτή την ώρα. Το καράβι έχει μία μηχανή, ένα πυροβόλο και πλέει. Άρα είμαι υποχρεωμένος να μείνω. Και όποιος άλλος θέλει μένει μαζί μου. Όποιος δεν θέλει φεύγει τώρα. Μείνανε όλοι. Και σε λίγο ήρθανε δύο αριοθούμενα, ήξερα που θα έρθουν από τον ήλιο, ήρθαν από τον ήλιο όντως. Μαρίστηκαν πρώτα ρουκέτες. Όταν τον βλέπεις και κατεβαίνει, σιγά σιγά φτάνει στο σημείο να βλέπεις και τον πιλότο. Διότι έρχεται πολύ κοντά. Και είναι τρομακτική η σκηνή. Ένα το ρίξαμε. Πήδηξε αυτόν τον εξύπνοτο, δεν το σκοτώσαμε. Έπεσε έξω στην ακτή. Εκεί τον χτυπήσαν οι Κύπροι. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε αυτό το πράγμα. Ήταν τρομερές οι εκρήξεις, ο θόρυβος. Εγώ είχα ένα φίλο αδερφικό από μωρά παιδιά, είμαστε μαζί, γιατί ήταν και φίλοι γονείς μας, ο φίλος μου ο Τάκης. Και έρχεται κάποια στιγμή ο φίλος μου και μου λέει ψιθυριστά, μου λέει, κοίταξε, σκοτώθηκε ο πρώτος μηχανικός, σκοτώθηκε ένας ναύτης μηχανικός, είναι και οι δύο νεκροί μες στο μηχανοστάσιο, έχουμε φωτιά στο πριμιό Μπαλαούρο. Του λέω, κοίταξε, ο μόνος τρόπος τώρα είναι να πάμε στη στεριά. Τη βλέπει, του λέω, την προβλήτα. Υπήρχε μια προβλήτα εκεί, ξύλινη. Θα πάω να πέσω, θα το ρίξω, του λέω, δίπλα στην προβλήτα, ώστε το πλήρωμα να φύγει και να κολυμπήσει κάτω από την προβλήτα, να βγει έξω, να σωθεί. Αν σκοτωθώ, του λέω, έχει το νου σου, αυτό θα κάνεις. Φωνάζω στη γέφυρα, όλο αριστερά από την άλλη. Το καράβι μου σε έστειλε δεξιά. Νόμισα ότι ο πυρελίουχος δεν ακούει. Κάτσα να ουρλιάζω από το φωναγωγό, γιατί ήταν και οι κρίξεις. Τίποτε, το καράβι έστειλε δεξιά. Εγώ όμως ήθελα να πάω αριστερά για να πάω στη στεριά. Τρέχω στη τιμονιέρα, με τον πάγα κατέβω, βγαίνει ένας ναύτης, λέει, μας πεθάνω να μας σκοτώσουνε. Ανέβηκαν αυτό το κατάστρωμα και φωνάς να μας σκοτώσουνε, θα γινόταν πανικός. Οπότε αυθόρμητα σήκωσα το δεξί μου χέρι και του έριξα ένα χαστούκι. Με το που του ρίχνει το χαστούκι, πέφτει κάτω και τον χτυπάει ένα βλήμα. Αλλά πέφτοντας, το φάγει ξιστά. Αν ήταν όρθιος, θα είχε μπει στον εγκεφαλό του. Γιατί τρύψε το κράνος και του έψησε το μάγουλο εδώ. Τρέχω στην τιμονιέρα και βλέπω τον πιδαλιούχο νεκρό απάνω στο πιδάλιο. Εκεί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Έβγαλα τον Μακαρίτη, τον Νικόλα, τον πιδαλιούχο και πήρα εγώ τον πιδάλιο στα χέρια μου. Η μηχανή η αριστερή πήγαινε πάση δυνάμει, το πυροβόλο έριχνε όμως ακόμα, αλλά κάποιο αεροπλάνο τουρκικό, αντί να έρθει από τον ήλιο, ήρθε αντίθετα. Οπότε ήρθε από την πλώρη και τραβάει μια ρηπή. Στο δεξί χέρι δίπλα μου ο φίλος μου και μου λέει για τα βάθη. Και τρώει το φίλο μου, σκοτώνεται δίπλα μου. Το νοσοκόμο που κράταγε γάζες για να δέσει κάτι, ίσως στο πόδι μου, γιατί έχω τραυματιστεί στο πόδι. Τον Κύπριο που ήταν πιο πέρα και έναν άλλον τον τραυμάτισε. Και μένω εγώ με το χέρι, γιατί πέρασε η σφαίρα από τον αγκώνα μέσα, το χέρι στο πλάι και με το αριστερό χέρι να τιμονέψει το αριστερό χέρι λοιπόν και με το δεξί πόδι. Οπότε είχα μια ζώνη, ένα συμπτωματικά έτσι, ελαστική όπως αυτή, και βαστώντα με τα πόδια το πιδάλιο, προσπάθησα να δέσω τη ζώνη, να σταματήσω την αιμορραγία, γιατί είχε πολύ αιμορραγία το χέρι. Και να προλάβω να βγω έξω. Γιατί μετά εντάξει, πεθάνω. Προλάβω να του βγάλω. Δεν πίστευα ότι ήταν νεκρός ο φίλος μου. Νόμιζα, εκείνη την ώρα νομίζεις έχει μια λύση, ας πούμε, να τους φας όλους, να ζήσεις και δεν πιστεύεις ότι γύρω σου γίνεται τέτοια καταστροφή. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Λες, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή το υποσυνείδητο σου δεν σε αφήνει. Και έλεγα, ρε μπαγάσα, εγώ αγωνίζομαι ματωμένος και εσύ κοιμάσαι στο φίλο μου. Όταν κάτσαμε έξω, διάταξα εγκατάλειψη πλοίου, που είναι η χειρότερη διδαγή που μπορεί να δώσει ένας κυβερνήτης πλοίου. Είδα ποιοι ήταν νεκροί. Έναν άνθρωπο που είχαν παιδιά, μωρά. Τα παιδιά δεν τα είδαν ποτέ. Ο ένας ήταν πολύ μωρό το παιδί του και αυτή δεν προλαβαίνει να το μεγαλώσει. Και ο άλλος ήταν έγκυος, η γυναίκα του που την άφησε ήταν νιώπαντρη. Και το παιδί γεννήθηκε αφού αυτό σκοτώθηκε. Θα μιλήσω ρομαντικά, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Δίνεις έναν όρκο λοιπόν, που λες ότι θα υπερασπίζω με τη σημαία με την τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Έτσι ακριβώς είναι, αυτό θα έθωνα. Οι νεκροί ήταν νεκροί, εγώ αιμορραγούσα, το πλήρωμα πήδηξε στη θάλασσα, δεν κατεβάσαμε τη σημαία, αν την κατεβάσεις σημαίνει ότι παραδίνεσαι. Οπότε ήθελα να στερεώσω τη σημαία, ώστε λέω θα το κάψω κάποια στιγμή, τουλάχιστον το τελευταίο μα που θα καεί είναι η σημαία. Και μετά πήδηξα κι εγώ στη θάλασσα. Και φυσικά στη θάλασσα ήταν δύσκολο να κολυμπήσω, γιατί ήταν μόνο το ένα χέρι και το ένα πόδι και μας πολυβολούσαν πλέον στην προβλήτα. Ήταν ξύλινη και όπως η αυτομηχανία κάνει τις τρύπες, την έδωσε κρακ, κρακ, κρακ και με χτυπήσαν στο χέρι εδώ. Κάποια στιγμή με αισθάνθηκα πια ότι τελειώνει το καλαμπούρι. Ήθελα δηλαδή περίπου 20 μέτρα για να βγω έξω, αλλά δεν μπορούσα να κάνω να κολυμπήσω πιο πολύ. Αλλά ευτυχώς ένα παιδί μέσα από την προβλήτα από κάτω που ήταν. Ήταν βατραχάνθρωπος, είχα στο καράβι, πήδηξα μέσα και με τράβηξε. Με βάλανε σε μια αποθήκη και μας πήγανε στο νοσοκομείο της Αμερικάνικης εταιρείας που είχε την εκμετάλλευση του μεταλλεύματος, σε ένα μέρος που λέγεται Πεντάγια, λίγο έξω από το κραυγοστάσι. Μιλάγαν όλοι αγγλικά. Ήταν λοιπόν μια αδελφή, την Αφρική, μαύρη, καλόγρια, καθολικιά. Ο γιατρός λέει, ποιος είναι, λέει ο καπετάνιος, έδειξε μένα, ναι. Και από ό,τι έπιασα είναι, σαν της είπα, άστο να πεθάνει, ναι, γιατί στα χάλια που είναι δεν έχει μέλλον. Αυτή με είδε ότι εγώ το κατάλαβα ότι το άκουσα και έρχεται κοντά μου και μου λέει, μη σε νοιάζει, μου λέει, θα πάνε όλα καλά, έτσι, δώσε παρακαλώ, δεν θέλω να πεθάνω, να πούμε. Εκείνη την ώρα ακούμε ένα αεροπλάνο από πάνω περνάει. Και αρχίζαν οι εκρήξεις. Με το που περνάει το αεροπλάνο πέφτει απάνω μου αυτή. Μου λέει αγγλικά, αν είναι να πεθάνουμε θα πεθάνουμε μαζί. Μου λέει μη φοβάσαι. Αυτό μου ζέσανε την ψυχή μου γιατί ήμουν ολομόναχος. Θυμόμουν ξέρω τον πατέρα μου και τη μάνα μου στην κατοχή που πέφτανε απάνω μου όταν γινόταν βομβαρδισμός για να με γλιτώσουν. Αν... Έτσι πιστεύαν οι άνθρωποι. Ακούω τον γιατρό και άρχισε να βρίζει. Άγρια, ελληνικά. Τι λέω τη αδελφή, μιλάει ελληνικά αυτό. Έλληνες είναι, μου λέει. Ελληνοκύπριοι. Πες το ρε κοπέλα μου. Δηλαδή, Ελληνοκύπριοι είσαστε εδώ μέσα. Εντάξει. Λέω λοιπόν στο πλήρωμα τα ελληνικά ονόματα. Του λέω, αν πεθάνουμε εδώ, πεθάνουμε σαν Έλληνες. Πεθάνουμε σαν Βασίλης. Ποιος θα με αναγνώριζε μετά. Με χειρούργησε λοιπόν αυτός ο γιατρός, με χειρουργούσε 5 ώρες. Κυριακή με πήγαν στη Λευκοσία. Δευτέρα πρωί με ξύπνησε αυτή η αδελφή που ήρθε να μου φέρει το ρολόι, το σταυρό και το δαχτυλίδι. Από εμπόλεμα ζώνες πέρασε. Δεν ήθελε να πιστεύω επειδή είναι μαύρη ότι ήταν κλέφτρα. Στο διπλανό δωμάτιο ήταν ο Τούρκος αεροπόρος, ο οποίος τη νύχτα πέθανε. Την άλλη μέρα ήρθαν οι Τούρκοι επίσημα και τον πήρανε με τελετές και τα λοιπά. Μουσική έπαιζε, τιμές και τα λοιπά. Του έχουν κάνει μνημεία. Εμάς το βράδυ της Δευτέρας, 11 η ώρα, μας πήγαν στο αεροδρόμιο, μας φέραν στην Αθήνα. Και εμένα με πήγανε και με κρύψαν στο ναυτικό νοσοκομείο του Πειραιά με μία νοσοκόμα και ένα ναύτη φρουρό. Το χέρι μου ήταν χειρουργημένο μέσα σε γύψο και λειτουργούσε υπό την έννοια ότι ήταν ζεστό. Δεν ήρθε κανείς να με δει. Δηλαδή την Τρίτη, Τετάρτη, προς Τετάρτη βράδυ άρχισε να μυρίζει το δωμάτιο. Την Πέμπτη το πρωί ήταν πολύ άσχημα. Τότε με πήραν ανάσω, είχα πάθει γάγγρενα. Δεν ήρθε κανείς να ανοίξει το γύψο. Έρχεται η μάνα μου λοιπόν και μου λέει: παιδί μου, αυτά όταν το κόψανε. Μη μαγγίζει, τη λέω: μάνα, είμαι όπως ήμουνα. Όχι, παιδί μου, μου λέει: εμείς, κανείς σας δεν θα μαγγίζει, τη λέω. Πάω σπίτι, είχε μαζέψει ο πατέρα μου τις φωτογραφίες που ήμουν με δύο χέρια. Τι έκανε, ρε μπαμπά. Όχι, όχι, μου λέει: σε παρακαλώ, λέω, άσε τις φωτογραφίες εκεί που. Στη θέση του. Εντάξει, μου λέει: ήταν ναυτικό, ότι κοίταξε, θα πα στα Αμερική να βάλει ψεύτικο χέρι, αλλά. Δεν μας ξέρεις και δεν σε ξέρουμε όσον αφορά την Κύπρο. Δεν θα έρθει σε επαφή με το πλήρωμα. Δεν υπήρξε ποτέ φαέθον. Και δεν υπήρξε ποτέ σε πόλεμο. Και αν με ρωτήσουν λίγο το χέρι, σε έκρηξη. Στην Αμερική όταν ήμουνα, ο ναυτικός ακόλουθος κάνει μια δεξίωση στη Ουάσιγκτον. Είχε καλέσει λοιπόν εκεί τους ναυτικούς ακολούθους των υπολείπων πρεσβειών. Και με βάζουν να καθίσω σε μια ρωτώντα με έναν επισμηναγό Τούρκο γεμάτο παράσημα. Εγώ φοράγα φυσικά σακάκι, το μανίκι στην τσέπη. Δεν φοράγα στολή. Αλλά με συνέστησαν ως υποπλήρχο του ναυτικού. Έχει εκείνο. Σύμμαχοι είμαστε έτσι. Η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Λέω αυτά τα παράσημα, λέω, επειδή η Τουρκία δεν είχε πόλεμο. Οπότε πού τα πήρε, λέω. Ήμουνα, λέει, ένας από τους πιλότους, τους Μήνους, που βούλιαξε το κυπριακό καράβι πέρσι το καλοκαίρι. Λέω, ποιο καράβι, του λέω εγώ. Καλά, λέει, δεν πήρες καμπάρι, λέει, ολόκληρη μάχη έγινε. Ένα περιπολικό είχαν οι Κύπριοι εκεί και το χτυπήσαμε. Αυτός με χτύπησε εμένα, δηλαδή. Δεν έχω μάθει, λέω, τίποτα. Λέει, στο χέρι, λέω, μου λέει, πώς. Λέω, μια έκρηξη στον ναύσταθμο. Και κάθισαμε όλο το βράδυ τώρα, οι δυο μας, μη λέγοντας τίποτα φυσικά, ούτε αυτός ούτε εγώ, και με ρωτάγανε μετά οι άλλοι εξωματικοί, πώς το άντεξες. Πριν να τους πω, πώς αντέχω να είμαι στην Ελλάδα με αυτά που γίνανε. Όχι τον Τούρκο, ο Τούρκος τη δουλειά του έκανε. Έτσι δεν είναι. Όταν μου λέει, δηλαδή, πατρίδα μου, δεν σε ξέρουμε και δεν μας ξέρεις. Βαριά ιστορία. Ε, δυσπέπτη. Την πέρασα όμως. Με βλέπετε πολύ εξουθενωμένο από την πίεση της ιστορίας. Δηλαδή ερείπιο. Γιατί είμαι και 85 χρονών, δεν είναι παιδάκι. Πήγαινα στους αρχηγούς του ναυτικού και τους έλεγα, κάθε φορά που αλλάζανε, φωνάξτε τους γονείς των νεκρών σε ένα κλειστό δωμάτιο. Πείτε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θυσία των παιδιών μας. Είναι απόρριτο. Μα τι θα πει απόρριτο, άλλος έχασε το παιδί του. Και με τι αισθάνεσαι.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.